Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Musa dan Harun ditolak, baik oleh Firaun maupun oleh bangsa Israel sendiri. Namun kita melihat bahwa Allah tetap mempercayakan tugas membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu kepada Musa. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa itu? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan melihat Keluaran pasal 7 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, di mana firman Tuhan menyatakan, "Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksudkan dengan mengeraskan hati Firaun? Apakah Allah memang sengaja mengeraskan hati Firaun? Ya, saudaraku, namun dalam cara yang berikut. Jika Firaun seorang yang lemah lembut, seorang baik yang rindu berpaling kepada Allah, dan juga seorang yang merasa bahagia ketika melihat Musa ingin membebaskan anak-anak Israel, atau karena Firaun ingin melakukan sesuatu bagi mereka, maka itu berarti Allah mengeraskan hati Firaun yang baik ini. Jika itu cara Anda memahaminya, maka Anda tidak menyimaknya dengan benar. Pengerasan hati ini sebenarnya merupakan bahasa simbolis yang dapat berarti mengikat seperti seutas tambang. Itu berarti bahwa Allah sedang mengubah hati Firaun. Ia akan memeras apa yang ada di dalamnya. Allah justru ingin memaksa Firaun melakukan apa yang ingin dilakukannya. Saudaraku, Firaun itu seperti politikus masa kini yang tidak akan mengatakan apa sebenarnya yang mereka maksudkan. Mereka merasakan satu hal dan berbicara hal yang berbeda. Firaun tidak ingin sebenarnya melepaskan anak-anak Israel, namun ia ingin terlihat sebagai seorang penguasa yang baik. Ia ingin setiap orang berpikir bahwa ia adalah seorang yang murah hati, tetapi di dalam menghadapi masalah orang Israel, kita melihat bahwa hatinya begitu keras. Dan Allah tentu saja akan membawa Firaun ke pengadilan dan memaksa dia mengakui bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Saudaraku, Allah sedang membawa Firaun ke pengadilan dan berkata, "Kamu akan mengungkapkan hal yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Kamu tidak dapat mengatakan satu hal dan melakukan hal yang berbeda." Kita akan melihat bahwa Allah akan memaksa tangan Firaun dalam hal khusus ini. Saudara, itulah tepatnya apa yang akan dilakukan Allah terhadap setiap orang yang pada suatu hari kelak akan datang di hadapan hadirat-Nya. Anda akan dilihat sebagaimana adanya. Tidak akan ada kamuflase atau semacam rekayasa. Ini merupakan hal yang agak menakutkan bagi sebagian dari kita, bukan? Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Dengan kata lain, saudaraku, Firaun akan berdiri mengungkapkan apa yang dilakukannya dan kemudian Tuhan Allah Israel akan menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Orang Mesir akan tahu, dan tentu saja bangsa Israel akan diteguhkan dan Musa serta Harun akan dibenarkan. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka." Adapun Musa, 80 tahun umurnya, dan Harun, 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Kita melihat bahwa Harun berusia 3 tahun lebih tua daripada Musa. Dan selanjutnya firman Tuhan juga mencatat, "Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, 'Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular.' Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa pertanyaan tentang kata ular dalam bagian ini, karena sebenarnya sangat sedikit sejarah tentang ular yang ada di Mesir. Sebenarnya kata asli yang digunakan di sini adalah dalam pengertian buaya. Pada masa Musa, ada banyak makhluk seperti ini yang hidup di Sungai Nil dan juga di seluruh daerah. Tongkat itu berubah menjadi seekor buaya. Anda akan menemukan, sementara kita mempelajari tentang tula-tula, bahwa Allah memakai makhluk-makhluk yang ada dalam dunia zoologi atau dunia hewan ini. Dan bahwa ala-ala orang Mesir itu adalah binatang atau burung dan juga serangga. Saudaraku, Paulus menulis tentang hal itu ketika ia berkata dalam Roma 1 ayat 22-23, "Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang melata." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Mesir memakai lambang untuk segala sesuatu. Mereka mengambil gagasan abstrak dan kemudian memasukkannya ke dalam suatu bentuk yang konkret atau nyata dari sebuah patung. Mereka memiliki ala-ala yang mewakili setiap tahapan dan fungsi kehidupan. Mereka tidak melupakan satu hal pun. Mereka mengubah monoteisme menjadi politeisme. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seseorang, mereka percaya pada eksistensi satu Allah besar yang berproduksi sendiri, ada dengan sendirinya, maha kuasa dan juga kekal. Tetapi saudara, sayangnya, mereka merasa bahwa makhluk itu terlalu besar dan terlalu berkuasa sehingga mereka mau ikut campur tangan mengurusi masalah dan nasib manusia. Oleh karena itu, ia mengizinkan pengelolaan dunia ini jatuh ke tangan sekumpulan Allah dan setan-setan, roh-roh baik dan juga jahat. Dan saudara, itulah yang dipercaya oleh orang-orang Mesir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah hal yang ditemukan Paulus ketika dia pergi ke Athena, di mana ia menemukan sebuah tugu bagi Allah yang tidak dikenal, sebagaimana yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 23. Jika seorang manusia menyembah semua Allah yang berbeda ini, maka ia tidak dapat mengenal Allah yang hidup dan benar. Jadi, Allah Israel menyerang Allah-Allah orang Mesir ini untuk memperlihatkan, untuk menunjukkan siapakah dia sebenarnya. Saudara, kata Ibrani yang diterjemahkan ular dalam pasal ini tidak diterjemahkan ular di bagian lain dalam Alkitab. Bahkan dalam kitab Yesaya dan Yehezkiel, itu diterjemahkan sebagai naga. Kata itu sebenarnya bermakna memiliki kuasa kegelapan, dan itulah sebabnya mengapa penerjemah menggunakan kata ular. Tetapi apapun alasannya, faktanya atau kenyataannya tetap bahwa orang Mesir menyembah buaya. Binatang ini menduduki suatu posisi yang luas dalam ibadah dan juga dalam agama orang Mesir. Seba itu adalah dewa kejahatan dengan kepala seekor buaya. Kemudian Apepi, penghulu musuh yang abadi dari semua dewa matahari, muncul dalam bentuk seekor buaya. Dan orang Mesir terlibat dalam ritual magis yang dilakukan di kuil Amen-Ra di kota Tebes. Dan Apepi ini hidup di bagian paling utara dari langit dan berupaya setiap hari untuk menghalangi munculnya dewa matahari, yaitu Ra. Saudaraku, Apepi akan menimbulkan kilat, halilintar, gledek, angin ribut atau hujan es, hujan, dan terus-menerus berupaya untuk mengaburkan cahaya matahari memenuhi langit dengan awan, kabut, embun, dan juga dengan kegelapan. Dan ritual orang Mesir merupakan suatu upaya untuk menghancurkan Apepi ini. Ini merupakan suatu ibadah yang menonjol dari orang Mesir, dan hal itulah yang pertama-tama diserang oleh Allah. Tongkat Harun berubah menjadi seekor buaya. Dan ayat selanjutnya mencatat, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Saudara, Anda lihat, para ahli orang Mesir ini meniru mujizat yang dilakukan oleh Harun. Apapun dan bagaimanapun mereka melakukannya, mereka telah menunjukkan bahwa mereka pun sebenarnya mampu. Akan tetapi, saudaraku, Paulus menyatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Kita melihat bahwa para ahli ini menolak Allah yang hidup dan juga yang benar. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Saudaraku, hal menarik bahwa orang Mesir menyembah buaya dan kemudian tongkat Harun yang menelan semua buaya milik mereka. Setidaknya hal ini berkesan bagi Firaun, tetapi ternyata tidak demikian. Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tetap bersikeras melakukan apa yang sudah ditetapkannya. Keluaran 7 ayat 14-19 menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa." Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. "Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, 'Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang, engkau tidak mau mendengarkan.' Sebab itu beginilah firman Tuhan, 'Dari hal yang berikut, akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini.' Tuhan berfirman kepada Musa, 'Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu.' Saudaraku, ini merupakan sebuah pukulan pada penyembahan berhala di Mesir. Sungai Nil yang sakral berubah menjadi darah. Orang Mesir menggambarkan Sungai Nil sebagai hapi, seorang laki-laki bertubuh tambun dengan, maaf, payudara seorang perempuan yang menunjukkan kuasa dari kesuburan dan kelimpahan. Ada sebuah lagu yang mereka nyanyikan dalam kuil kepada Allah ini yang kedengarannya seperti berikut. "Engkau mengairi ladang-ladang yang diciptakan Ra. Engkaulah pembawa makanan, pencipta segala sesuatu yang baik. Engkau mengisi penuh gudang makanan. Engkau memelihara orang miskin dan yang memerlukan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sungai Nil merupakan urat nadi orang Mesir. Isinya tentu saja air untuk menjadi urat nadi kehidupan mereka. Dan kini, ketika sungai atau air yang mengalir itu berubah menjadi darah, tentu saja sungai itu tidak akan berfungsi lagi bagi mereka. Kita akan melihat bahwa apa yang selama ini menjadi berkat bagi mereka, kini telah berubah menjadi kutuk. Dan saudara, tentu saja itu adalah hukuman Allah. Kemudian Keluaran pasal 7 ayat 20-25 mencatat, "Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah." Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga, dengan ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, dan tetap tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Saudaraku, tulah ini ternyata berlangsung selama 7 hari. Namun kita melihat bahwa Firaun masih saja belum yakin bahwa ini perbuatan Allah. Mengapa? Karena Firaun melihat bahwa para ahlinya pun mampu meniru untuk membuat tulah tersebut. Dan tentu saja, itu merupakan perwujudan dari kuasa si iblis. Namun mereka tidak berdaya untuk mengubah darah kembali menjadi air yang murni. Sekarang kita akan memasuki Keluaran pasal yang ke-8. Dan pasal ini akan menunjukkan kepada kita bahwa tulah-tulah berlangsung terus di tanah Mesir. Allah sedang mengarahkan serangannya kepada penduduk yang sudah tenggelam dalam penyembahan berhala. Saudaraku, kita melihat bahwa katak itu diwakili oleh Heka, dewi dengan kepala katak. Juga ada Hapi yang digambarkan sedang memegang seekor katak yang mulutnya mengeluarkan aliran makanan. Ini semua menunjukkan suatu hubungan yang erat antara Dewa Sungai Nil dengan Dewi Katak, salah satu dari dewi yang paling tua dan tentu saja merupakan induk dari para dewi. Heka adalah dewi kesuburan dan kelahiran kembali, pelindung dari para bidan. Satu gambar Mesir itu memperlihatkan Heka sedang membacakan mantra untuk membangkitkan Osiris. Juga sebuah relief menggambarkan Heka sedang berlutut di hadapan ratu dan mengawasi kelahiran Hatshepset. Saudara, mari kita melihat Keluaran pasal 8 ayat 1-5. Firman Tuhan mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu, dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Saudaraku, katak ada di mana-mana. Baik itu di tempat tidur, di dapur, di setiap kamar, kemudian di dalam rumah, bahkan dalam tempat adonan kue dan oven orang Mesir. Ketika mereka berjalan, maka mereka akan menginjak katak. Ketika mereka duduk, mereka akan menduduki katak. Ini merupakan situasi yang sangat mengerikan dan juga sangat menjijikan. Seekor katak memang tidak dapat melakukan banyak hal. Tetapi saudaraku, kehadiran banyak katak itu akan menyebabkan banyak kebingungan. Dan tentu saja karena mereka dianggap sakral, maka mereka tidak boleh dibunuh. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari tula-tula yang dibuat Allah di Mesir ini? Musa dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Keluaran ini akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya Tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk masing-masing pribadi kami di dalam menghadapi persoalan pergumulan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah kami juga boleh tetap mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.